No niin, mun tekstini löytyy täältä Matteuksen evankeliumi. 26. luku. Ensimmäinen, toinen jae. Ja me luemme näin, että kun Jeesus oli päättänyt kaikki nämä puheensa, hän sanoi opetuslapsillensa: te tiedätte, että kahden päivän kuluttua on pääsiäinen. Silloin ihmisen poika luovutetaan ristiin naulittavaksi. Mehän olemme laskeutumassa pääsiäiseen. Ja siksi on olennaista, että hiukan mietimme näitä ajatuksia, joita Jeesus esittää tässä yhteydessä. Tai niin kuin Matteus tässä kirjaa, kun Jeesus oli päättänyt kaikki puheensa, tietty vaihe oli ohi. Hän oli edellisissä luvuissa opettanut, mitä liittyy hänen tähän maailmaan tulemiseensa, niihin merkkeihin, miten erilaisia vääriä profeettoja tulee, mitä tarkoittaa valvominen, mitä tarkoittaa uskollisena palvelijana oleminen, mitä tarkoittaa omien lahjojen käyttäminen. Ja miten se näkyy arkielämässä, että usko ei ole joku vain älyllistyni tai älyllistäminen ja sen pohjalta toimiminen, vaan että se on arjessa tapahtuvaa, jokapäiväisessä elämässä tapahtuvaa toimintaa, jota motivoi rakkaus, armollisuus ja oikeudenmukaisuus. No niin, Jeesus oli nyt lopettanut sanansa, jotka olivat kohdistuneet väkijoukkoon, opetuslapsille. Ja nyt oli tullut sitten tietty vaihe hänen elämässänsä, jossa hän valmistautuisi edessä olevaan pääsiäiseen. Ja sen merkitykseen ja vaikutukseen hänen elämässään. Nyt Matteus kuvaa Jeesuksen elämää tietynlaisessa yhteydessä tai kontekstissa. Hän kuvaa ikään kuin suurta taistelua tämän maailman ruhtinaan tai tämän maailman kuninkaan, joka symboloitui Herodekseen Jeesuksen syntymän aikana ja sitten kaikkiin muihin vallanpitäjiin sen jälkeen. Mutta Jeesuksen elämä tapahtui tässä kontekstissa, niin kuin meidänkin elämämme tapahtuu, kahden valtakunnan välillä. On Jumalan valtakunta, joka ei ole näkyvä, niin kuin Jeesus sanoo, tullut näkyvällä tavalla, vaan se on jotain, jonka me voimme kokea sisäisesti ja sisällisesti tänään. Ja sitten on tämä ulkoinen valtakunta, josta hän puhui tämän maailman ruhtinassa. Mutta Jeesus tuli edustamaan vaihtoehtoista näkökulmaa, mitä merkitsee elää tänään Jumalan valtakunnassa. Mutta hän joutui heti alussa pitäen ristiriitaan jo Herodeksen kanssa ja sen jälkeen tietysti monella eri tavalla, miten hänet yritettiin vaientaa. Ja nyt sitten pääsiäinen, johon hänen maanpäällinen elämänsä kulminoituisi tai päättyisi. Eli hän itse sanoi, että kahden päivän kuluttua on pääsiäinen. Eli pääsiäinenhän merkitsi vapautumista. Se oli muistomerkki vapautuksesta. Israelin vapautumisesta Egyptin orjuudesta, eli tietynlaisesta tuottavuutta ihannoivasta systeemistä, jossa ihminen oli välineellistetty ja jossa ihmisen tehtävänä oli palvella ylempiä kerrostumia, ennen kaikkea faarauta. Ja jossa vaan tuottavuuden määrää oli lisättävä niin kauan, että he eivät enää jaksaneet, kuten muistamme, ja he huokasivat. Ja tuo huokaus nousi Jumalan korviin. Oletteko koskaan miettineet, että ääneen sanomisella, oman elämän tilanteen sanoiksi pukemisella on suunnaton merkitys? Ihmisenä pystymme kantamaan monia asioita, mutta joskus raja ja kynnys ylittyy, ja siksi oman elämän tilanteen sanoiksi pukeminen on olennaista muutoksen kannalta. Ja niin Jumala puuttui ja kutsui Israelin kansan Egyptistä, niin kuin sanotaan, orjuuden pesästä, eli tuottavuutta suosittavasta tai tuottavuutta ihannoivasta järjestelmästä. Ehkä se on jotain samaa, mitä tämänkin päivän kulttuurissa on, että tuottavuuden lisäämisellä saamme Suomen nousuun. Ja kun vielä saisimme tuottavuuden kautta tehdyt tavarat myytyä, niin hyvähän se sitten olisi. Näinhän me olemme kuulleet asioita puhuttavan, mutta en mene siihen sen enempää. Eli se oli vapautuksen merkki, oman elämän takaisin saamisen merkki, oman identiteetin löytämisen merkki, Jumalan tarkoituksen toteutumisen merkki. Ja tällä mä tarkoitan, että se, mikä oli Jumalan tarkoitus inhimilliseksi elämäksi ja yhteisölliseksi elämäksi, voisi saada muodon. Tästä syystä Israel oli juhlinut pääsiäistä kaikki nämä vuosisadat Egyptistä lähdön jälkeen. Ehkä tuo käsite oli monasti hämärtynyt, niin kuin varmaan tämänkin päivän maailmassa, mitäkään pääsiäinen tarkoittaa, on enemmän tai vähemmän hämärtynyt. Mutta, ja niin, että siitä on tullut kansallinen juhla. Mutta pääsiäinen oli nyt tulossa myöskin Jeesuksen kohdalle. Ja mitähän tuo Jeesuksen kohdalla sitten voisi tarkoittaa? Niin kuin sanoin, Jeesus tuli edustamaan erilaista, vaihtoehtoista tapaa olla tässä maailmassa mukana. Eli siis hän edusti erilaista kulttuuria ja siksi hän joutui alusta asti ja syntymässä saakka ristiriitaan ja jännitteeseen vallitsevan kulttuurin ja todellisuuden kanssa. Nyt Jeesuksen elämälle oli tunnusomaista tietynlaiset piirteet, joita tässä nyt tarkastelen lähemmin. Vaikka me tutkistelussa katsommekin nöyryyttä ja sen merkitystä, niin hän itse sanoi itsestään näin, että oppikaa minusta, minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Nöyryys on helposti kristittyinä yhdistetty nöyristelyyn, mitkä ovat kaksi eri asiaa. Itse asiassa ne eivät liity toisiinsa mitenkään muuta kuin vähän sanallisesti. Ja kristittyjä on syytetty monelta osin, että he ovat niin sanottua orjakansaa. Ja se on se kuva, mikä monilla on kristityistä, että he ovat tietyllä tavalla nöyristelevää väkeä. Mutta Jeesuksen käsitteessä nöyryys ei tarkoita nöyristelyä. Ehkä mä sanon siitä pari sanaa. Nöyristely tarkoittaa omasta identiteetistä, omasta arvokkuudesta luopumista saadaksemme jotakin. Sen lähtökohta on perinteisesti itsekäs. Sen tehtävänä on varmistaa mulle jotakin usein kustannuksella, että mä luovun oman elämän arvokkuudesta ja oman elämän merkittävyydestä. Kun nöyryys taas tarkoittaa oman elämän arvokkuuden tunnistamista ja tunnustamista, niiden lahjojen näkemistä, omistamista ja käyttämistä merkitystellä tuovalla tavalla, jotka Jumala on meille uskonut. Eli todellinen nöyryys tarkoittaa niiden lahjojen näkemistä ja käyttämistä tavalla, joka tuottaa merkitystä, ei oman edun tavoittelemiseksi, vaan toisen parhaaksi. Eli todellinen nöyryys on, ettei tehdä kilpailuvälineitä niistä lahjoista, jotka me olemme saaneet. Mutta samalla nöyryys myöskin muistuttaa meitä meidän oman elämämme rajallisuuden kokemuksesta. Me olemme rajallisia ihmisiä, me olemme maan tomusta, me olemme riippuvaisia kaikesta, me olemme riippuvaisia luojasta, me olemme riippuvaisia luojan hyvän tahtoisuudesta, me olemme riippuvaisia luonnon hyvän tahtoisuudesta ja tietysti me olemme riippuvaisia toinen toistemme hyvän tahtoisuudesta. Eli todellinen nöyryys toisaalta tunnistaa lahjat. Ja toisaalta tunnistaa myöskin oman riippuvuutensa. Mutta mä tarkastelin tätä kysymystä enemmän tuossa tutkistelun aikana, minkä tähden, mikä ylpeydessä sitten on, mistä siinä on kysymys enemmän. Eli Jeesus kehoitti meitä tietynlaiseen nöyryyteen, omaksumaan sen asenteen, joka hänellä oli, ja elämään siitä käsin. Toinen Jeesukselle tunnusomainen piirre oli tehtävätietoisuus. Eli hän oli tietoinen siitä, miksi hän tuli tänne. Ihmisen poika ei ole tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja hän jatkaa ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Eli Jeesuksen elämälle tunnusomainen ja keskeisin piirre oli se, että hän käytti ne lahjat, jotka hänellä oli, toisten hyväksi. Niin kuin profeetta Jesaja jo meille kertoi ja sitten Matteus kertoo Jeesuksen toiminnasta, että särjettyä ja murrettua sydäntä sinä Herra et hylkää. Eli Jeesuksen elämässä juuri ne, jotka olivat heikommalla osalla tässä elämässä, saivat häneltä erityistä huomiota. Kaikki ne, jotka olivat elämässä jääneet jostakin hyvästä paitsi, saivat kosketuksen hyvään hänen kauttaansa. Ja tästähän oikeudenmukaisuudessa oikeastaan on kysymys. Jos halutaan jollakin tavalla vetää yhteen Jeesuksen toiminnan merkitys ja sisältö, niin se voidaan kiteyttää tähän ajatukseen. Että Jeesuksen elämässä armollisuus ja oikeudenmukaisuus olivat ne keskeiset motiivit, jotka ohjasivat kaikkea hänen toimintaansa. Tämä maailma rakennettiin oikeudenmukaisuuden periaatteelle. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että kaikilla on yhtäläinen oikeus yhtäläiseen hyvään. Siis oikeus tarkoittaa, että kaikilla on samanlaiset oikeudet yhtäläiseen hyvään. Oikeudenmukaisuus tietysti toisessa kontekstissa tarkoittaa sitä, että vääryys saa palkkansa ja epäoikeudenmukaisuus korjataan eräänä päivänä ja kaikki nämä asiat. Mutta Jeesuksen elämässä oikeudenmukaisuus näkyy siten, että ennen kaikkea ne, jotka olivat jääneet vähemmälle, jotka olivat jääneet paitsi hänen kauttaan, saivat kosketuksen ja näkökulmaan, että on jotain, josta hekin pääsevät osallisiksi. Toiset konkreettisesti hänen elämänsä aikana, mutta lupaus Jumalan valtakunnan lopullisesta täyttymisestä, jolloin jokainen pääsisi osalliseksi yhteisestä hyvästä. Ja siksi tuon Jumalan valtakunnan odottaminen ja toteutuminen oli se keskeinen ajatus hänen viestissään. Eli hän oli tietoinen, miksi hän siis tuli tänne. Hän oli tullut ei palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja me tiedämme, että suuren ihmisen ei tarvitse korottaa omaa itseänsä, koska hän on tietoinen siitä, kuka hän on. Tulee tässä mieleen eräs tapahtuma jo muutama vuoden tai itse asiassa pitempää aikaa. Olimme pohjoisessa vaelluksella ja kun tulimme, pysähdyimme erääseen perheeseen matkan varrella, jotka olivat kaukana seurakuntayhteydestä. Ja sitten siinä kun keskustelimme, että millä tavalla teillä säilyy yhteys seurakuntaan ja niin edelleen. Ja he sitten kertoivat, että seurakunnan vanhin käy heidän luonaan kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Ja minun käsitykseni tuosta seurakunnan vanhimmasta muuttui kerralla. Hän oli professori Leo Hirvonen, joka kävi tapaamassa seurakuntansa niitä äärilaidoilla olevia ihmisiä. Ja silti hän oli erittäin huomattava ja arvostettu tiedemies. Eli ihmisen suuruus ei sittenkään siinä ole, mikä on hänen asemansa, vaan miten hän käyttää saamansa lahjat, ei omaksi hyväkseen, ei omaksi edukseensa, vaan toisten hyväksi. Mainitsin tuossa äsken jo, että oikeudenmukaisuus tarkoittaa osallisuutta yhtäläisestä hyvästä, mutta myöskin oikeudenmukaisuus tarkoittaa asioiden korjaamista, jotka ovat menneet vinoon, väärään. Ja hyvä elämä edellyttää oikeudenmukaisuuden toteutumista. Sitä, että eräänä päivänä paha saa palkkaansa, pahan voittokulku katkaistaan ja että asiat ennallistuvat. Tämä oli toinen näkökulma Jeesuksen elämään. Niin kuin hän sanoi, että hän ei ole tullut vain palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Synnin palkka on kuolema, on Raamatun keskeinen viesti, joka nousee perusajatuksesta, että ihminen luopuessaan yhteydestä Jumalaan elää tavalla, joka tuottaa epäoikeudenmukaisuutta. Suhteessa toiseen, suhteessa ympäristöön, tietenkin suhteessa itseensäkin, mutta epäoikeudenmukaisuus on väistämätön seuraus siitä, että ihminen on kadottanut yhteyden Jumalaan. Ja sen seurauksena kuolema tekee työtään tavalla tai toisella, sekä yksilöllisessä että yhteisöllisessä elämässä. Oli välttämätöntä, että myös tuo puoli asiasta korjattaisiin. Ja nimenomaan pääsiäinen muistuttaa, että Jeesus tuli kuollakseen. Niin kuin jossain laulussa sanotaan, hän syntyi tänne kuollakseen. Eli Jeesuksen kuolema oli Jumalan oikeudenmukaisuuden vaatimusten täyttämistä. Synnin palkka on kuolema. Kaikki se, mikä rikkoo elämää kohtaan, seitä täytyy seurata rangaistus. Eli Jeesus täytti Jumalan oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Mutta hän täytti nuo oikeudenmukaisuuden vaatimukset meidän puolestamme. Niin kuin Jesaja oli sanonut ja ilmaissut jo vuosisatoja aikaisemmin. Että hän, joka oli viaton, hän, joka oli synnitön, joka hän omassa elämässään pyrki ylläpitämään oikeudenmukaisuutta, eli yhtäläisen hyvän osoittamista kaikille, kuitenkin joutui kantamaan meidän epäoikeudenmukaisuutemme taakan ja sen seuraukset. Mutta toisaalta Jumalan armollisuus tuli esille juuri siinä, että Jeesus kuoli meidän edestämme, meidän epäoikeudenmukaisuutemme tähden, että meillä olisi rauha. Eli Jeesuksen elämässä ja kuolemassa sekä Jumalan armollisuus että oikeudenmukaisuuden vaatimukset kohtasivat toisensa. Minä en ole tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkeni. Eli tehtävätietoisuus, tavoitteellisuus elämässä. Kolmas hänen elämäänsä liittyvä seikka oli väkivallattomuus. Eli monasti, niin kuin tuossa aamulla kuunneltiin erästä pakina, jossa politiikan jatke on sota. Politiikan, joka ei onnistu muuten, niin johtaa väkivaltaan. No niin, näinhän se monasti on perhesysteemeissä. Ja varsinkin me miehet helposti turvaudumme vallan ja voiman käyttämiseen, jos emme kykene muulla tavalla viemään asioita eteenpäin. Valtaa käyttää se, jolla valtaa käyttää sitä. Mutta Jeesus osoitti toisenlaisen mallin väkivaltaa kohtaan. Väkivalta vain ruokkii väkivaltaa. Ja hänen kohdallansa hän imi väkivallan itseensä ja hän ei jatkanut sitä eteenpäin. Päinvastoin hän opitti, että meidän tulisi siunata meidän vainoijamme. Opetella antamaan anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. eli toimimaan päinvastaisella tavalla, mitä tässä maailmassa hoidetaan pakottamalla ja väkivallan keinoin. Ja vielä neljäskin hänelle tunnusomainen piirre, jonka me voidaan myöskin omalle kohdallamme oppia, jos haluamme hänen perässään kulkea, niin kuin hän sanoi, joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ehkä siitä yksi sana ennen kuin mennään tähän viimeiseen hänen elämänsä tarkastelukulmaan. Eli ristin kantaminen monasti me pidämme, että se on joku taakka, joka meille on laskettu. Että se on joku sairaus tai se on meidän elämäämme uhka tai jotain muuta. Että tämä on ristin kantamista. Todellisuudessa ristin kantaminen on sitä, että mä suostun. Mä olen valmis elämään vaihtoehtoisella tavalla tätä elämääni ja kohtaamaan kaiken sen, mitä tuo vaihtoehtoisen elämä tuo esiin, jopa ristille saakka. Niin kuin hän itse sanoi Vuorisaarnassa, että olette onnellisia, kun ihmiset puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Eli toisin sanoen, hänen käsityksensä onnellisuudesta ja hyvästä elämästä poikkesi radikaalisti sen ajan ja ehkä meidänkin aikamme ihmisten ajattelusta. Mutta tuo neljäs näkökulma oli tilannehallinta. Siitähän oikeastaan, no joo. Otetaan Jeesuksen kohdalta ensin ja katsotaan sitten vähän sovellusta. Kolmannessa jakeessa me luemme näin, että samaan aikaan ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifaa-nimisen ylipapin palatsiin neuvottelemaan, miten he juonen avulla ottaisivat Jeesuksen kiinni tappaakseen hänet. Mutta he sanoivat, ei juhlan aikana, ettei kansassa syntyisi meteliä. Jeesuksen elämää ohjasi ei vain tietoisuus isän läsnäolosta, tietoisuus myöskin siitä, että hän hallitsee sitä tilannetta, mikä hänen edessään on. Että hän ei ole uhri tässä elämässä. Hän ei ollut uhri myöskään ristillä, vaikka hän kuoli uhrina, hän ei silti ollut uhri. Me luimme tässä, miten ne, jotka olivat kääntyneet hänen vastustajikseen, eivät olisi halunneet hänen kuolevan pääsiäisen aikana. Ja silti pääsiäisen aikana oli juuri se, jolloin Jeesus kuoli. Eli että hän hallitsi tilanteen ulkoisista seikoista huolimatta. Hän toteutti tehtävänsä ja missionsa. Mitä tämä sitten meille voisi tarkoittaa? Jo pääsiäinen, niin kuin jo totesin tuossa alussa, viittaa ja tarkoittaa vapautumista. Vapautumista mistä tahansa sellaisista tekijöistä, jotka sitovat ihmisen elämättömyyteen. Ja pelastus tänään käsitteenä tarkoittaa vapautumista sellaisista asioista, jotka sitovat meidät elämättömyyteen. Niin, että meidän elämäämme ohjaavat menneisyyden kokemukset, ulkoiset olosuhteet tai toiset ihmiset. Istuin tässä erään henkilön kanssa muutama päivä sitten ja tuossa hän jakoi omaa kokemustansa. Hän oli saanut pyynnön ottaa eräs tehtävä vastaan ja hän sanoi, hän aprikoi kovasti. Hän haluaisi ottaa. Mutta sitten hän alkoi jakaa sitä omaa todellisuuttaan, kertoo, pelko hallitsee. Hän kertoi ja pyysi häntä sitten vähän avaamaan, mitä sellaisia tekijöitä on ollut elämässä, jotka ovat herättäneet pelkoa. Kuinka monen ihmisen kohdalla pelko hallitseekaan meidän valintojamme? Kuinka monen ihmisen kohdalla häpeä hallitsee meidän valintojamme? kuinka monen ihmisen kohdalla, mitä ihmiset ajattelevat, hallitsee meidän valintojamme. Kuinka monen kohdalla oma elämän tilanne hallitsee meitä. Tämä ei suinkaan ole Jumalan tarkoitus, että ulkoiset olosuhteet, toiset ihmiset tai oma kokemus elämässä tai edes omat impulssit hallitsisivat meitä. Jumala tarkoitti meidät alkujaan olemaan näiden tilanteiden yläpuolella ja valitsemaan sen, miten me toimimme. Että meidän ei koskaan tarvitse olla uhreja elämässä. Ja jos olemmekin, niin ei ainakaan tarvitse jäädä uhriksi. Eli Jeesuksella oli siis kyky hallita tilanteita. Hän ei ollut uhri, vaikka hän tuli antaakseen uhrin. Ja hän suostui Jumalan tahtoon, mutta siinäkin hän säilytti oman elämän hallinnan. Niin kuin hän sanoi, ei kukaan ota minulta minun henkeäni, vaan minä annan sen. Eli Jeesus edusti siis vaihtoehtoista kulttuuria, vaihtoehtoista tapaa elää ihmisenä tässä maailmassa. Hänellä oli tietysti syvempi kutsumus. Ja se kutsumustietoisuus tuli tietysti esille siinä, että hän oli valmis kulkemaan ristille saakka, ei oman itsensä tähden, vaan toisten tähden. Mutta tuo sama kutsu kuuluu myöskin meille. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Eli nöyryys, eli niiden lahjojen käyttämistä, jotka olemme saaneet, ei oman edun edistämiseksi, vaan yhteiseksi hyväksi. Ja niin kuin Jeesus opetti tuossa opetuslapsiaan juuri ennen tämän niin sanotun viimeisen keskustelun aikana, hän opetti, että vertauksia tai opetti talenteista, miten joku sai 5 talenttia ja miten joku sai 2 talenttia ja miten joku sai 1 talentin. Talenttihan alkujaan oli rahasumma, joka vastasi tuollaista pitkäaikaista palkkaa, vuoden palkkaa, ja joka myöhemmin vasta tuli merkitsemään henkilökohtaisia lahjoja, ominaisuuksia, mahdollisuuksia. Niinpä, kun ihminen asioitsee sillä, mitä hänellä on, ne lisääntyvät. Joka kerta, kun me osoitamme ystävällisyyttä, se tekee meistä hiukkasen ystävällisempiä. Joka kerta, kun me palvelemme sille toista, jota meillä on, meidän kykymme palvella toista lisääntyy. Tämä tietysti pätee toisinkin päin. Kaikki se hyvä, mitä me teemme, vahvistaa meitä. Mutta samalla tavalla kaikki se paha tai kaikki se, mitä me jätämme tekemättä toiselle, sekin muuttaa meitä. Mutta hän oli tehtävä tietoinen. Hänellä oli tarkoitus elämässä. Elämä oli päämäärää kohden kulkemista. Ja uskalla väittää näin, että tänä päivänä ihmisen elämässä on 2 asiaa, jotka herättävät hänessä pahoinvoinnin. Toinen on se, että häneltä puuttuu perusturvallisuus. Ja toinen tarkoitus. Uskon, että meidän nuortemme pahoinvointi on suoraan riippuvainen näistä 2 asiasta. Perusturvallisuus on jotenkin järkkynyt ja heidän elämästään puuttuu suunta ja tarkoitus. Ja 3. Jeesukselle tunnusomainen piirre oli väkivallattomuus ja kyky säilyttää oman elämän hallinta ulkoisista olosuhteista huolimatta. Eli hän kutsunut meitä seuraajiksensa, hänen opetuslapsiksensa. Opetuslapseus on prosessi, jossa me yhä enemmän matkan edetessä sisäistämme jotakin, tuosta erilaisesta, vaihtoehtoisesta tavasta olla tässä maailmassa mukana. Jeesus ei missään sanonut, että se on helppo, mutta hän sanoo, minun ikeeni on kevyt ja sovelias, ja että minun rauhani minä jätän teille. Eli hänen lapsenaan oleminen on ilo, etuoikeus. Hyvä sana. Tässä jossain vaiheessa keskustelin erään ulkolaisen mustan miehen kanssa. Tai itse asiassa meitä pyydettiin keskustelemaan jotakin, että miten kuvaisit omaa uskoasi. Ja mä käytin sanaa etuoikeus. Ja hän sanoi, olipa hyvä sana. Sanoi, hänellä on useita veljiä. Kaikki muut hänen veljistään ovat linnassa, paitsi hän. Hän on pastori. On etuoikeus olla Jumalan lapsi. Jos me ajattelemme omaa elämäämme, niin millaista johdatusta olemme saaneet nähdä? Millaista huolenpitoa olemme saaneet kokea? Millä tavalla Jumala on vienyt meitä elämässä eteenpäin? Millä tavalla hän on auttanut kaikissa vaikeuksissa? Millä tavalla hän on antanut uskalluksen ja rohkeuden mennä eteenpäin, vaikka elämä on näyttänyt ehkä raskaaltakin? Eli meidät on kutsuttu sellaiseen elämään, jota toisaalta sävyttää levollisuus, kiitollisuus ja määrätietoisuus, miksi me ollaan olemassa. Saakoon pääsiäinen olla meille tällaista hiljaista mietiskelyn aikaa. Ja tuon oman elämän uudelleen orientoitumista yhdessä Jeesuksen kanssa. Kun me mietimme hänen elämäänsä, hänen tapaansa olla olemassa ja mihinkä mittasuhteisiin hän oli valmis menemään, että meillä olisi rauha ja meillä olisi tulevaisuus. Saako Herra meitä siinä auttaa? Hiljennetään rukoukseen. Hyvä taivaan Isä, me odotamme tässä kohta pääsiäistä, joka muistuttaa meitä vapaudesta. Muistuttaa meidät, että et ole tarkoittanut meitä elettäväksi olosuhteissa, jotka sitovat meidät elämättömyyteen, näköalattomuuteen tai harmauteen, vaan että kuulet jokaista, joka huutaa sinua avuksi. Niin kuin aikoinaan kuulit Israelin huudon ja tulit heille vapahtajaksi. Kiitos, olet tullut myöskin meidän kohdallamme vapahtajaksi. Kiitos, että Jeesuksen elämässä saamme nähdä, millaiseen elämään olet meitä kutsunut. Olet antanut meille erilaisia lahjoja, itse kullekin, jokaisella niitä. Auta meitä käyttämään niitä oikein, rakentavasti, yhteiseksi hyväksi, ei oman edun tavoitteluun. Mutta samalla auta meitä muistamaan, että me ollaan rajallisia maan tomusta ja että me olemme riippuvaisia kaikkien hyvän tahtoisuudesta. Kiitos, että olet kutsunut meidät ei mihinkään hasardielämään, vaan päämäärätietoiseen elämään. Että me ollaan täällä olemassa jotain tarkoitusta varten, joka on meitä suurempi. Kirkasta itse kullekin meistä, mikä se minun kohdallani juuri voisi olla. Millä tavalla minä voisin olla edistämässä omalta osaltani jotakin hyvää tässä maailmassa. Sinun valtakuntasi periaatteita. Kiitos siitä, että myöskin meidän ei tarvitse olla sidottuina mihinkään asioihin, vaan voimme säilyttää kaikenlaisissa elämäntilanteissa ja olosuhteissa mielen tasapainoa ja hallintaa, vaikka ne koskettaisivat kuinka syvälti meitä ja herättäisivät meissä monenlaisia kysymyksiä, ajatuksia, tuntemuksia. Siitä huolimatta kiitämme, että sittenkin voimme nousta minkä tahansa asian, tilanteen ja olosuhteen yläpuolelle, koska sinä olet meidän kanssamme. Kiitämme, että meidän ei tarvitse käyttää valtaa eikä voimaa, eikä muita sellaisia, joita tässä maailmassa käytetään, saadaksemme sen, mitä tarvitsemme. Kiitos, että sinä annat meille sen, mitä me tarvitsemme. Olet joka päivä luvannut pitää meistä huolta, niin että voimme rohkeasti, luottavaisesti, uskaliaasti elää tätä elämää arjen keskellä, siinä kontekstissa, siinä paikassa, siinä ympyrästä, missä me olemme. Herra, me haluamme kiittää sinua Jeesuksesta erityisesti, että hän oli valmis tulemaan meidän keskuuteemme. Ei vaan näyttääkseen meille, mikä on sinun tarkoitus inhimilliseksi elämäksi, vaan kantaakseen epäoikeudenmukaisuuden taakan, kaiken sen pahan, kaiken sen sairauden ja kaiken sen tuskan ja kärsimyksen, mikä inhimillinen valinta, sinusta luopuminen on saanut aikaan. Ja kaiken tämän, että meillä olisi rauhaa. Me kiitämme Jumala sinua suuresta armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut meitä kohtaan Jeesuksessa. Aamen.
Kiitos.